Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Zlatno i plavo. Zlatno i plavo.
Poštovani slušaoci, dobroveče vam želi Ana Ćirica. Dobrodošli u emisiju Zlatno i plavo, koju ove subote posvećujemo Heruvimskoj pesmi. Njen naziv potiče od prvog stiha, Iže Heruvimi, a prema svedočenju Georgija Kedrina, vizantijskog istoričara iz 11. veka, ova pesma uvedena je u upotrebu na bogosluženju u 6. veku, oko 573. godine, za vreme cara Justina II., koji je vladao od 565. do 578. godine. U to vreme carigradski patrijarh bio je Sveti Jovan III. Scholastik. On je pisao kanone koji su ušli u nomokanon. Prenošenje časnih darova sa žrtvenika na časnu trpezu, poznato kao veliki vhod, u starijoj terminologiji drugi vhod, praćeno je pojanjem ove pesme, kako bi se pokrile sve radnje koje prethode vhodu, dok se tokom pevanja drugog dela pesme sveštenik sa đakonima vraća u oltar kroz carske dveri. Veliki vhod nas mistički prenosi u zemaljske dane Isusa Hrista i zajedno sa pojanjem heruvimske pesme simbolično predstavlja Hristov dolazak u Jerusalim, gde će stradati. Ona se peva na liturgijama Svetog Jovana Zlatoustog i Svetog Vasilija Velikog tokom cele godine, izuzev Velikog četvrtka, kada se umesto nje peva Večeri tvojeja tajnija, i Velike subote, kada se peva Neka umukne svako telo čovečije. Na pređeosvećenoj liturgiji umesto heruvimske pesme peva se pesma Sada sile nebeske, iz koje se saznaje da nevidljive sile s nama nevidljivo i služe. Postoji i jedna retka heruvimska pesma koja se nekada pevala na liturgiji Svetog Jovana Zlatoustog, a čiji je tekst sačuvan u rukopisnom tipiku manastira Hilandar broj 93 iz 14. veka, dok se još jedna potvrda postojanja ove pesme nalazi u tipiku manastira Krka iz 16. veka. Tekst pesme Iže Heruvimi kaže da smo mi ljudi kao i Heruvimi i da naše učestvovanje na bogosluženju, prisustvovanje tajni, jeste naše ugledanje na anđeosko služenje u neprestanom proslavljanju imena Božjeg. Komponovano je mnogo verzija ove pesme, od starih ruskih, bugarskih i drugih napeva do slavnih kompozitora kao što su Čajkovski, Rahmanjinov, Mokranjac, Rimski Korsakov ili Penderecki. Mnoge verzije Heruvike zvuče više kao koncertne kompozicije koje se ne mogu uklopiti u pojanje tokom liturgije zbog ritma, dužine ili muzičkog jezika, dok neke predstavljaju prave bisere pravoslavne muzike i sa pravom nose naziv anđeoske pesme. U interpretaciji bugarskog vizantijskog hora i dirigenta Dimitra Dimitrova slušali ste primer vizantijskog pojanja heruvimske pesme. U nastavku emisije Zlatno i plavo Radio Beograda 2 čućemo i heruvimsku pesmu iz liturgije Svetog Jovana Zlatoustog koju je Petar Čajkovski kompletirao 1880. godine. U ovom delu su, pored heruvimske pesme, obrađene i mnoge druge tradicionalne crkvene pesme koje se inače primenjuju u bogosluženju, ali se, za razliku od instrumentalnog opusa, jedva mogu uočiti proboj kompozitorove strastvene romantičarske ličnosti. Dijatonika i homofonija, prilagođene sastavu a kapela, jednostavne su i tako bliske strogoj pravoslavnoj hrišćanskoj tradiciji. Jedini iskorak u tom smislu odnosi se na nešto češću primjenu septakorada i povremeno složeniji kontrapunktski rad.
Thank you.
Bila je ovo hjeruvimska pesma iz liturgije Svetog Jovana Zlatoustog opus 41 Petra Čajkovskog. Izveli su je članovi Kamernog hora Ministarstva kulture Sovjetskog saveza i dirigent Valeri Poljanski. A 106 godina posle liturgije Čajkovskog nastala je posljednja hjeruvimska pesma koju ćemo slušati u ovo nedeljnoj emisiji Zlatno i plavo Radio Beograda 2. Bilo je to 1986. godine kada je poljski kompozitor Krzysztof Penderecki napisao delo za mešoviti hor, ostvarenje koje sugeriše beskonačne dimenzije prostora i vremena i evocira duh i čudesnu atmosferu drevne crkve.
Thank you.
U interpretaciji hora Leđi Artis, kojim je dirigovao Boris Abaljani, slušali ste heruvimsku pesmu Kšištofa Pendereckog. Poštovani slušaoci, završena je emisija Zlatno i plavo Radio Beograda 2, koja je ove subote bila posvećena heruvimskoj pesmi. Prijatno veče želi vam Ana Ćirica.